Θέλω αλλάγια σαν τον Μπακ. Suicide thoughts σαν τον Μπίγκι. Οι σπόροι εδώ βράζουν και πίνουν συνέχεια σαν να έχουν πάνω τους μπρίκι. Ο δικηγόρος την πίνει και ο δικάστης ψεκρίνει. Γι' αυτό μη ρωτάς τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Μη με ρωτάς για το θάνατο, δεν έχω ακόμα πιστήρια. Παράμε τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κημητήρια. Για αυτούς που φύγαν νωρίς και οι γειτονιές τρέμα στο διάβα τους. Ραπάρω και μάκουν οι μάνες τους. Το γράφω για τους αθάνατους. Ποτέ δεν ξεχνάμε, ποτέ δεν ξεχνάμε. Λέμε η ζωή συνεχίζεται κι όμως ποτέ δεν ξεχνάμε. Φαλιροσίτη κομπίνες, συναγερμοί και σιρήνες. Στη γέφυρα επάνω πλατίνες. Δάκρυσα μα δεν με είδες. Αφήνω τα φώτα αναμένα τη νύχτα. Δυο σπίτια κομμένα τα ρεύματα είχα. Δεν περιμένω να πέσουν τα νίκια. Δεν θέλω να δω κατσαρίδες ποντίκια. Έχω έναν δρόμο, μια ευκαιρία και ένα μονοπάτι. Έχω μια γυναίκα, μόνο αυτή μπορεί να μου φυλάει την πλάτη. Τρέχω τους δρόμους σαν X-Max. Μαύρα κατά μαύρα Air Max. Βάλτους να δώσουν τα χέρια, να μην κρατάνε μαχαίρια. Κάνε τα παιδιά μας σοφότερα. Λέω αν μπορούσα θα το έκανα. Τρέχω τους δρόμους σαν X-Max. Μαύρα κατά μαύρα Air Max. Κάποτε τα αφεντικά μας γελούσανε με τα όνειρά μας. Θυμάσαι που στο παδερφούλι μια μέρα θα γίνουνε όλα δικά μας. Οι ράπερς εδώ έχουν προσόντα. Γαμάν σαν να παίζουν σε τσόντα. Από τσιβό κορδελιό, τουμπαστικές να βαρύνουν ρωτώντα. Με θέλει μαζί της, η πιάτσα και η μηχανισμή της. Δεν πάει να ρωτάει ο ασφαλίτης. Με σέβονται οι μάγκες κι ας είμαι πολίτης. Στα πόδια μας Air Max, στο λαιμό λεμιτόμος. Ποιος μας αδικεί που ραπάρουμε λες και τελειώνει ο κόσμος. Είπα θα φτιάξω τον ηλεκτρικό και έχω τον τόφ μαζί για αργοδηγό. Μου είπε γιατί να το κάνεις αυτό. Πάρ' το τρυπάνι και σκάψ' το μέτρο. Αυτό είναι από το 20 μέρημους δρόμους και στο διακλεισμένα. Αν όλα πάνε καλά θα τα ακούσουν οι μάγκες το 21. Τρέχω τους δρόμους σαν X-Max. Μαύρα κατά μαύρα Air Max. Βάλ' τους να δώσουν τα χέρια, να μην κρατάνε μαχαίρια. Κάνε τα παιδιά μας σοφότερα. Λέω αν μπορούσα θα το έκανα. Τρέχω τους δρόμους σαν X-Max. Μαύρα κατά μαύρα Air Max.
Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο σας ή στον υπολογιστή σας. Μας ακούτε διαδικτυακά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι πρωινό 5ης, 25 Ιανουαρίου του 2024 και όσο είναι το πρωί στο οποίο θα πούμε και ένα γεγονός που συμβαίνει σήμερα, αλλά θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο. Θα έχουμε μια συνέντευξη με τον Δημήτρη Χριστόπουλο για το βιβλίο «Πού πηγαίνει η μεταπολίτευση, κλιματική, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία στην εποχή των κρίσεων». Το βιβλίο είναι ένας τόμος συλλογικός, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης, παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, στις 7, στο βιβλιοπωλείο Γιάφκα Ιωάννου Δέλιου 4. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Δημήτρης Χριστόπουλος, είναι καθηγητής πολιτιολογίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντίου Πανεπιστημίου. Θα τον καλημερίσουμε και θα προσπαθήσουμε, δεν γίνεται φυσικά να μιλήσουμε διεξοδικά για ένα τόσο μεγάλο θέμα, δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη σύντομη, όμως θα προσπαθήσουμε να επισημάνουμε κάποια βασικά σημεία και στοιχεία και να ρωτήσω κάποια βασικά πράγματα. Καλή σας μέρα κύριε Χριστόπουλε.
Καλή σας μέρα κυρία Γρηγοριάδου, πριν ξεκινήσαμε να εκφράσω τον ενθουσιασμό μου για το τραγούδι που βάλατε πριν, διότι είναι καλό και αυτή η μουσική, η οποία δεν είναι ακριβώς η δικιά μας και δεν γράφεται στις παραδόσεις της δικής μας, ας το πούμε, της γενιάς και της προσδοκής και της αναζητήσης, να μπαίνει, διότι αυτό αφορά και το πού πηγαίνουμε γενικώς. Αλλά φαντάζομαι θα το συνδέσουμε στην πορεία. Σας ευχαριστώ πάντως πολύ.
Ακριβώς. Στη δική μου εκπομπή μπαίνει πολύ συχνά, γιατί είναι και πράγματα που τα παρακολουθώ.
Όσοι έχουν παιδιά ξέρουν.
Ναι.
Τουλάχιστον από τα παιδιά μου το έχω μάθει.
Λοιπόν, το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου αποτυπώνει το περιεχόμενο μιας εκδήλωσης. Ποια ήταν αυτή?
Λοιπόν, το βιβλίο που έχετε στα χέρια σε ένα μικρό βιβλιαράκι 120 σελίδων, το οποίο είναι συλλογικός τόμος, με τον γενικό τίτλο «Πού πηγαίνει η μεταπολίτευση, κλιματική, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία στην εποχή των κρίσεων», αντανακλά το περιεχόμενο μιας στρογγυλής τράπεζας που έγινε τον Νοέμβριο στο Ινστιτούτο Γκέτε από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παντίου Πανεπιστημίου, το επιμελήθηκα εγώ. Και το κόνσεπτ του βιβλίου είναι με απλό τρόπο, απλή, κατανοητή, βατή στον αναγνώστη γλώσσα, όχι γλώσσα που απευθύνεται σε ειδήμονες και τεχνοκράτες, ας πούμε, της γνώσης, να θέσει τα ζητήματα των μεγάλων προσδοκιών, των μεγάλων ματαιώσεων, των μεγάλων ερωτημάτων, αλλά και των κεκτημένων με αφορμή τα 50 χρόνια της ελληνικής δημοκρατίας. Η μέρα που έγινε αυτή η εκδήλωση ήταν η 16 Νοεμβρίου του 2023, δηλαδή τότε ήταν τα 50 χρόνια από το Πολυτεχνείο, και τα 50 χρόνια από το Πολυτεχνείο μας βάζουν στα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση που έρχεται 9 μήνες αργότερα. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι η μεταπολίτευση συνελήφθη την 17η Νοεμβρίου του 1973 και γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1974. Φέτος λοιπόν έχουμε τα 50 χρόνια. Ευκαιρία να στοχαστούμε, να διερωτηθούμε τι κάναμε σωστά, τι δεν κάναμε αρκετά, τι κάναμε λάθος, πού πάμε λάθος και πάει λέγοντας. Αυτό κάνει το βιβλίο.
Όλοι οι ομιλητές είστε γεννημένοι από το 64 έως το 79. Άρα τα πρώτα χρόνια, τα παιδικά σας χρόνια και τα χρόνια που πρωτοδιαμορφωθήκατε είναι τα χρόνια της μεταπολίτευσης. 50 χρόνια μετά, η μεταπολίτευση μπορούμε να εκτιμήσουμε πλέον αν με όλα της τα προβλήματα ήταν και είναι μια ισχυρή βάση δημοκρατίας που χρειάζεται ευάθυνση.
Η μεταπολίτευση λιδωρήθηκε τα τελευταία χρόνια και κυρίως επί της κυρίας της ελληνικής κρίσης γνώρισε έναν σκληρό, ένα bullying θα έλεγα στην δημόσια σφαίρα στην Ελλάδα, ως τάχα μου η μήτρα των καταχρήσεων που οδήγησαν στην ελληνική κρίση και τα μνημόνια. Αυτά όμως δεν είναι σοβαρά πράγματα κατά την άποψή μου. Η μεταπολίτευση είναι η μόνη περίοδος της ελληνικής πολιτικής ιστορίας όπου έχουμε δημοκρατία, έχουμε ένα κράτος δικαίου, το οποίο ωστόσο τα τελευταία χρόνια εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων, τους οποίους θα τους πούμε, και οι οποίοι φυσικά ξεπερνάνε μόνο την περίπτωση της Ελλάδας, αλλά έχουν να κάνουν και με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές στην Ελλάδα, οδηγούν σε μια δημοκρατία αναθμένη. Η δημοκρατία μας στα 50 της, το πολίτευμα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν είναι όσο ελκυστικό υπήρξε όταν γεννήθηκε, δεν είναι όσο εμπνευστικό υπήρξε στις δεκαετίες του 80 ή του 90. Η δε κρίση αποστέωσε το πολίτευμα από τις προσδοκίες που μπορούσε να γεννήσει στους φτωχούς και στους αδυνάμους αυτή τη χώρα. Η συγκυρία των μεγάλων κρίσεων, τι εννοώ η συγκυρία των μεγάλων κρίσεων, η συγκυρία δηλαδή που η προσδοκία της κανονικότητας πλέον είναι ματαιωμένη. Δεν νομίζω να περιμένει κανείς ότι θα επιστρέψουμε σε μια ίση γραμμή. Έχουμε μάθει εδώ και μια 15ετία να ζούμε σε τρικυμίες και ξέρουμε ότι ο κανόνας του μελλοντός μας δεν πρόκειται να είναι μπουνάτσες, αλλά τρικυμίες. Είτε αυτές είναι οικονομικές, δημοσιονομικές, είτε είναι τρικυμίες που σχετίζονται με μετακινήσεις πληθυσμών, είτε από, είτε προς ή διά της Ελλάδας, είτε είναι τρικυμίες υγειονομικές, είτε ενεργειακές, είτε γεωπολιτικές. Σε αυτές τις μεγάλες κρίσεις, λοιπόν, όλες οι δημοκρατίες ζορίζονται. Και αυτό το βλέπουμε στην Ευρώπη. Και το βλέπουμε πρώτον από την εδραίωση στα δεξιά του πολιτικού φάσματος κομμάτων και κινημάτων τα οποία ευθέως εχθρεύονται τη δημοκρατία ή τουλάχιστον την υπονομεύουν, αλλά βλέπουμε και τις δημοκρατίες να σμένουν και να κουράζονται διότι ο κόσμος βαριέται να συμμετέχει. Δεν θέλει, ματαιώνεται, κουράζεται, μπιζέρισε ο κόσμος όπως λέμε. Έχει βαρεθεί ο κόσμος και γι' αυτό βλέπετε ποσοστά συμμετοχής που είναι κάτω του 50%. Η δε συζήτηση για να πιάσει ένα επίκαιρο θέμα περί επιστολικής ψήφου ως μέτρο ανάσχεσης της εκλογικής εποχής μου φαίνεται τουλάχιστον αστεία. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να οριοποιούμε την κατάσταση με την ελληνική δημοκρατία. Δεν είναι κακό να πούμε ότι η δημοκρατία μας δεν εμπνέει πλέον. Διότι μόνο έτσι μπορούμε να την εδραιώσουμε, να την εμπλουτίσουμε προκειμένου να την κάνουμε πιο εμπνευστική και ελκυστική για το μέλλον. Ιδάλλως την αφήνουμε, ξεπέφτει, σκουριάζει, αποστεώνεται και δεν έλκει κανέναν.
Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού ακούγονται πολύ συχνά, το είπατε και εσείς λίγο πριν, συκοφαντείτε. το τελευταίο διάστημα σχεδόν συστηματικά η μεταπολίτευση και κάποιοι λένε με πολύ έντονο τρόπο να τελειώνουμε πια με την μεταπολίτευση. Αυτό μοιάζει κυρίως σαν να επιθυμούν το όπισθεν ολοταχώς, αλλά εσάς ποια είναι η δική σας γνώμη?
Αυτοί που λένε να τελειώνουμε τη μεταπολίτευση, πρώτον είναι κάποιοι οι οποίοι ούτως ή άλλως εκθρεύονται την ιδέα του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων. Έτσι, δεν τους αρέσει η ιδέα ότι ο κόσμος έχει δικαιώματα, δεν τους αρέσει η ιδέα ότι αποφασίζουμε δημοκρατικά και πάει λέγοντας. Αλλά δεν είναι αυτό κυρίως. Νομίζω ότι το βασικό το να τελειώνουμε με τη μεταπολίτευση είναι να τελειώνουμε με τον λόγο της μεταπολίτευσης που είχε στοιχεία χειραφέτησης, τα οποία στοιχεία κατά την αφήγηση αυτή φταίνε για τα πολλαπλά τραύματα της χώρας σήμερα. Όσαν η μεταπολίτευση, δηλαδή να χρεώνεται τις παθογένειες της ελληνικής διοίκησης, του ελληνικού συστήματος, του ελληνικού καπιταλισμού από γεννησιμιού μέχρι σήμερα. Ξαναλέω, η υπεράσπιση μεταπολίτευσης δεν είναι η υπεράσπιση μιας στατικής αφήγησης ότι ό,τι έγινε στη μεταπολίτευση είναι σωστό. Καθόλου. Και στη μεταπολίτευση, κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, που είναι αυτή η περίοδος για την οποία συζητάμε, είχαμε και κεκτημένα, είχαμε προκλήσεις, είχαμε προβλήματα, είχαμε και μετεώσεις. Η φάση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, τόσο στο ζήτημα της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής κρίσης, όπως θέλετε πείτε την, δεύτερον της κοινωνικής κρίσης, της κοινωνικής ανισότητας και της κατακρίμησης της αγοραστικής δυνατότητας και ικανότητας των Ελλήνων, τρίτον κράτος δικαίου θεσμοί, είναι μια προβληματική κατάσταση. Σας είπα το τρίπολο για το οποίο συζητάμε σε αυτό το βιβλίο. Κλίμα ως η βάση της βάσης, οικονομία, η βάση της κοινωνίας και θεσμοί δημοκρατία. Σε αυτά τα τρία, 8 συγγραφείς στο βιβλίο αυτό, με αυτές απλές και σύντομες εισηγήσεις και κείμενα, αναδεικνύουν τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί σήμερα.
Και ανοίγουν έναν σημαντικό διάλογο. Θέλω να ρωτήσω γιατί κλιματική και γιατί προτάσετε κιόλα στη δεύτερη φράση που ορίζει και το περιεχόμενο των εισηγήσεών σας, γιατί προτάσετε και ως πρώτη λέξη?
Προτάσσεται ως πρώτη λέξη διότι παλιότερα εμείς τουλάχιστον κάποιοι που μάθαμε γράμματα, αυτά που μάθαμε στα καφενεία ή στα σχολεία που τα μάθαμε, δεν μάθαμε ποτέ να μιλάμε για το κλίμα και τη φύση. Αυτό είναι μια από τις μεγάλες παραλήψεις, μια από τις άλλα τα μεγάλα προβλήματα και τρόπου με τον οποίο εμείς μάθαμε να ενοιολογούμε την κατάσταση. Mm-hmm. Το κλίμα όμως είναι η βάση της βάσης. Το κλίμα είναι η βάση της υλικής αναπαραγωγής της ζωής μας.
Της ζωής μας κλιματική... της ίδιας.
Ακριβώς. Η κλιματική, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Δηλαδή, ακόμα πώς να σας πω, και ο Μάρξ, ο οποίος δεν μιλούσε καθόλου για το κλίμα, σε κάποιες στιγμές λέει ότι ο πλούτος μας δεν έρχεται μόνο από την εργασία, έρχεται και από τη φύση. Εμείς τη φύση την αφήσαμε. Την αφήσαμε, τη διαλύσαμε, τη ματαιώσαμε και τώρα έχουμε μπει σε μια διαδικασία που δεν σκεφτόμαστε πώς να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, αλλά πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτήν. Μας λένε οι δήμονες ότι το 2023 είναι το πιο θερμό έτος της ανθρωπότητας μέχρι το επόμενο. Και το 2024 θα είναι το πιο θερμό πάλι μέχρι το επόμενο. Λοιπόν, υπάρχουν άρα μερικά ζητήματα τα οποία δεν είναι απλώς επίγοντα, αλλά είναι ζωτικής ανάγκης για το μέλλον μας και την αναπαραγωγή μας. Δεν φαντάζομαι να πιστεύει ο ακροατής μας που μας ακούει τώρα ότι αυτό που έγινε στον Εύρο το καλοκαίρι ή το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλία ήταν απλώς μια κακή στιγμή που θα συμβεί μετά από 16.000 χρόνια, όπως αναλυτός άκουσα εκείνες τις μέρες κάποιοι να λένε. Αυτά δυστυχώς είναι τραύματα τα οποία διαρκώς θα ανοίγουν. Δεν είναι λοιπόν συμπτώσεις, είναι συμπτώματα ενός τρόπου με τον οποίο εμείς διαχειριστήκαμε την κατάσταση σε σχέση με τη φύση που μας περιβάλλει. Αν κάποιος θεωρεί ότι η ιστορία των υποκλοπών ήταν μια κακή στιγμή του πολιτεύματός μας και έλα μωρέ, εντάξει, το ξεπεράσαμε, πάλι τότε πλανάτε, πλάνε νυχτρά, διότι υπάρχουν τραύματα τα οποία ανοίγουν και δυστυχώς παράγουν για πολύ καιρό στο μέλλον τη δυσοδεία του. Για πολλά χρόνια, ουδής γνωρίζει κύριε Γρηγοριάδου, ούτε εγώ ούτε εσείς, για πόσο καιρό θα, άτομα τα οποία θα μιλάνε και θα εκφέρουν λόγο στη δημόσια σφαίρα της χώρας, δεν θα το κάνουν ακριβώς επειδή από κάπου τους κρατάνε. Και το αποτέλεσμα των λόγων μας στο μέλλον δεν θα είναι το αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης εκάστοτε ημών, αλλά θα είναι το αποτέλεσμα του φόβου που νιώθουμε για να μην πούμε πράγματα που πιθανώς θα μας εκθέσουν. Άρα λοιπόν τα τραύματα είναι πολύ βαριά και δεν είναι απλά τραυματάκια τα οποία τα κουκουλώνουμε με ένα χαζαπλάστη. Αυτό λέει το βιβλίο.
Στο μεταξύ, εμείς κύριε Χριστόπουλε μιλάμε το ίδιο πρωί, στο οποίο εκδικάζει σε πρώτο βαθμό σήμερα η εκδίκαση της αγωγής Δημητριάδη για απέναντι σε δημοσιογράφους της ερευνητικής δημοσιογραφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών και την έρευνα που έχουν κάνει γι' αυτό. Το είπατε λίγο πριν, το γράφετε και στο βιβλίο αυτό. Η εικόνα του μέλλοντος της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας δεν εμπνέει αισιοδοξία, λέτε, και αναπτύσσετε πάρα πολλά θέματα για να τεκμηριώσετε αυτή σας την άποψη. Τα πράγματα, αν είναι τόσο δύσκολα, κύριε Χριστόπουλε, τι περιθώρια έχουμε για να γίνουν καλύτερα και να αλλάξουν?
Όσα περιθώρια μας δίνει η συγκυρία. Δεν υπάρχει μια έτοιμη συνταγή εδώ. Το γεγονός, παραδείγματος χάρη, ότι πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού σήμερα βρίσκεται μερικά μέτρα, γιατί σημαίνει να ζω κοντά στο δικαστήριο, και μόλις γύρισα, ότι στρέφεται εναντίον των ανθρώπων που συνέβαλαν στην αποκάλυψη, ας πούμε, αυτό το μείζονο σκανδάλο της ελληνικής δημοκρατίας, είναι η ένδειξη με την οποία βλέπουμε ότι πώς οι πολιτικές ελίτ αυτού του τόπου αντιλαμβάνονται τι σημαίνει κράτος δικαίου και ελευθερία της έκφρασης, παραδείγματος χάρη. Τα περιθώρια που έχουμε είναι περιθώρια τα οποία θα προκύψουν από το πώς εμείς, πώς ο Χριστόπουλος, πώς ο Γρηγοριάδης, πώς έκαστος ή έκαστη εξημών, θα πάρουν τις ευθύνες στα χέρια τους προκειμένου να ανατρέψουν μια πορεία η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι δρεωμένη. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω τη χώρα να καίγεται, τους ανθρώπους να πνίγονται, και αν δεν πνίγονται ή καίγονται, να σκοτώνονται στο ξύλο, στα αποκαίδια ή στις πλημμύρες για τα παιδιά μου. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και θεωρώ ότι είναι θέμα ευθύνης απέναντι στις γενιές που έρχονται να αναλάβουμε αυτές τις ματαιωμένες προσδοκίες και να επιχειρήσουμε να αλλάξουμε το συσχετισμό. Θα μου πείτε ότι είναι δύσκολο. Φυσικά είναι δύσκολο. Δεν λέω ποτέ ότι είναι εύκολο. Αλλά πείτε μου εσείς τι άλλο θα κάνουμε. Δηλαδή θα πάμε άκλαυτοι σε αυτή την ιστορία. Έτσι νομίζω.
Στο που πηγαίνει λοιπόν η μεταπολίτευση και στο ερωτηματικό που ακολουθεί αυτή την φράση, η απάντηση θα μπορούσε να είναι όπου πάμε εμείς.
Θα σας πω ότι μου έγραψε ένας συνάδελφός σας, δημοσιογράφος, όταν είχε βγει το βιβλίο του Νοέμβριο, που πηγαίνει μετά τα πολίτες, τους λέει «κατά διαόλου». Αλλά του λέω «πρόσεξε, σημασία έχει και εμείς που θα πάμε». Μου λέει «όχι, λέει, αξίζει να το παλέψουμε». Θα σας πω κάτι. Εγώ δεν είμαι πολύ της αφελούς αισιοδοξίας. Δεν είμαι πολύ μιας αφήγησης που λέει ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος, δηλαδή έτσι λίγο Hollywood, ότι ό,τι και να γίνει, οι καλοί θα νικήσουν. Δεν νικάνε πάντα οι καλοί. Και εδώ και πολύ καιρό οι καλοί χάνουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να το παρατήσουμε, δεν σημαίνει τοπάθεια, δεν σημαίνει πεσημισμός. Σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβουμε το κομμάτι των ευθυνών που μας αναλογεί. Η χειραφέτηση και η ελευθερία είναι η άλλη όψη της ευθύνης. Εγώ είμαι πάρα πολύ της αρχής της ευθύνης. Θεωρώ ότι όση εξουσία και ελευθερία έχουμε, τόσο αντίστοιχα ευθύνη υποβιζόμαστε για αυτό το μέλλον. Και το λέω στους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο και το λέω και για μας στο Πανεπιστήμιο τώρα που το Δημόσιο Πανεπιστήμιο βάλετε κλπ. Θεωρώ ότι υπάρχει ευθύνη και στα κασιμάς. Με αυτό το μότο νομίζω ότι μπορούμε να ανασκουμποθούμε, να σώσουμε και συνάμα να κερδίσουμε κάποιες μάχες που σήμερα φαίνονται μάλλον χαμένες. Αλλά αυτό είναι στο χέρι μας.
Αυτά και άλλα περισσότερα λοιπόν θα τα πείτε και εσείς και οι ομιλητές και ομιλήτριες στην παρουσίαση του βιβλίου που πηγαίνει η μεταπολίτευση, κλιματική, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία στην εποχή των κρίσεων, των απανωτών κρίσεων για την Ελλάδα, αλλά και των πολλαπλών κρίσεων για όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στο βιβλιοπωλείο Γιάφκα το Σάββατο.
Για τους ομιλητές, κυρία
Γρηγορία, ναι, 27 λίγο, Ιανουαρίου. Λοιπόν. Οι ομιλητές είναι...
Λοιπόν, θα το συντονίσει η Μαριλένα Κατσίμη, που είναι δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, με την οποία θα βρισκόμαστε μαζί και σημαίνει και να είναι και η σύζυγός μου. Θα μιλήσει η Νίκη Αγγελοπούλου, που είναι επιτυχία φοιτήτρια νομικής, ο Γιάννης Κωνσταντίνου, που είναι δικηγόρος, ο Μπάμπης Κουρουμβής, ο οποίος είναι διδάκτορας νομικής, και ο Ανδρέας Σωτάκης, καθηγητής στο Αριστοτέλειο και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Με το καλό να ανεβείτε Θεσσαλονίκη και να γίνει μια γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση και παρουσίαση αυτού του τόμου που ανοίγει πάρα πολλά ζητήματα, ίσως για το ζωντανότερο αλλά χωρίς αμφιβολία και για το πιο έτσι ευαίσθητο και ουσιαστικό πολίτευμα που είναι η δημοκρατία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.